Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je 4. adventná nedeľa, teda posledná nedeľa pred sviatkami. Verím, že Pán Boh sa k týmto službám Božím prizná a že ich požehná. Nech svetlo, ktoré On posiela na svet, zažiari aj v našich životoch. Počas služieb Božích budeme postupne spievať piesne 12, 16, 18, 20 a antifonu číslo 4. Takže zopakujem ešte raz piesne číslo 12, 16, 18, 20 a antifonu číslo 4. Služby Božie začneme predspevom O Ježiši, tvoje vtelenie. O Ježiši, tvoje vtelenie, daj nech nám hriešným slúži na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba cíli. Spievame pieseň číslo 12.
Jediný, čo ľudskú Slava na výsostiach Pánu Bohu. Buď s vámi.
I s duchom tvojím.
Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, už stojíš pred dvermi a klopeš na dvere našich srdc. A my ťa s radosťou čakáme i privítať chceme ako svojho spasiteľa. Prosíme ťa, Pane, príď k nám, buď našim vzácnym hosťom a buď aj hostiteľom v chráme, v príbytkoch i v srdci každého z nás. Daj sa nám v Tebe radovať svetou radosťou už tu v časnosti a priveď nás svojim časom i do nebeskej radosti od Tvojho Otca nám pripravenej. Pre svoje hriechy sme nehodní takej milosti, ale Pane, nezavrhni naše prosby pre svoje zásluhy a pre čest a slávu svojho mena požehnaného na veky vekov.
Teraz poprosím brata Martina, sestru Ľubomíru, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Dorotku o modlitbu.
Budem čítať z proroka Izaiáša, kapitola 52, verše 7 až 10. Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestcov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu, Tvoj Boh je kráľom. Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne hlásajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. Vypuknite v spoločný jasot zrúcanin Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.
Čítanie z Novej zmluvy, list Rímskym, kapitola 10, verše 4 až 8. Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. Veď Mojžiš píše, že človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej. Ale spravodlivosť viery takto vraví. Nehovor v srdci, kto vstúpi do neba, to jest Krista zniesť, alebo kto zostúpi do priepasti, to jest Krista vyviesť spomedzi mŕtvych. Ale čo hovorí písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To je slovo viery, ktoré kážeme.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane Ježiši Kriste, Ty si král kráľov, Ty si ten spasiteľ, ktorý dal svoj život za nás, hriešnikov. A teraz si pripomenieme, že si išiel toto spasonostné dielo vykonať. Tak Ti ďakujeme, že si prišiel na našu zem, že si žil život náš ľudský a si išiel až na kríž. A ty chceš byť s nami, ty chceš prísť aj teraz do našich životov a my sa priznávame, že ťa potrebujeme. Potrebujeme, aby si prišiel do našich srdc, aby si osvietil to, čo je tam tmavé, to, čo je hriešne vyčistil a to, čo je nedobre napravil. Potrebujeme ťa v našich srdciach, potrebujeme ťa v našich rodinách, potrebujeme ťa v našej spoločnosti. Pane, prinesieme so sebou aj tie starosti tohto sveta. Tá situácia je zlá a my cítime, že bez teba nie je východisko. Tak prosíme za náš národ, prosíme za celý svet, aby si sa zmiloval, aby si prišiel, aby si nás vykúpil, aby si nás zachránil. A prosíme aj o to, aby tieto Vianoce boli bodom, kde ľudia ťa budú hľadať, kde ti otvoria svoje srdcia a kde ti môžeš konať to, že nielen nás zachrániš od nejakého covidu, ale nás zachrániš od večného zatratenia. O to prosíme v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.
Amen. Budeme spievať pieseň číslo 16.
Otvorte vrátky do kráľa, prichádza po.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v prvej kapitole. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a lévitov, aby sa ho spýtali, kto si ty, vyznal a nezaprel, vyznal, ja nie som Kristus. I spýtali sa ho, čo teda si Eliáš, povedal nie som, či si prorok, odpovedal nie som. Povedali mu teda, tak to si, aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizeou. Opýtali sa ho teda, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii, za Jordánom, kde Ján krstil.
Chvála Tebe, Hospodine, halleluja.
Budeme spievať pieseň číslo 18.
Príď, Kriste, k sveta súdu, keď nás robí, príď do ľudu.
Ďakujem ti, Pane, za tento čas, že môžeme opäť počúvať tvoje slovo. A ďakujem ti, že napriek všetkým obmedzeniam pohybu, napriek všetkým obmedzeniam, ktoré vyplývajú z tejto situácie, v ktorej sa nachádzame, môžeme slobodne, bez obav hlásať tvoje slovo, počúvať tvoje slovo a žiť podľa tvojho slova. Tak nedaj, Pane, aby toto sme si nechali zobrať zo svojho srdca. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň, napísané nachodíme u proroka Izaiáša, kde v 40. kapitole v 9. a 10. verši čítame. Izaiáš, 40. kapitola, verše 9 a 10. Vystup na vysoký vrch, Sion. Hlásateľ radosnej zvesti, hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radosnej zvesti, hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, aj hľa Boh váš, aj hľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje, hľa jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Amen. Toľko je slov písma. Takže, bratia a sestry, milí poslucháči Slobodného vysielača, hneď začnem otázkou. Kto je pripravovateľ cesty Pánovej? Kto je hlásateľ radostnej zvesti? Viete, samozrejme je to absolútne správne a absolútne dobré, keď povieme, že celá tá kresťanská tradícia ho ukazuje na Jána Krstiteľa. Že ukazuje na ňo, ktorý je ten, ktorý prichádzal tesne pred Ježišom, ktorý mu pripravoval cestu, vyrovnával chodníky a ktorý zvestoval izraelskému ľudu, že spasiteľ sveta je už tu, že už je predo dvermi. A to slovo Jánovo muselo byť úžasné, chytlavé. Samotný Ján bol samozrejme neuveriteľný zjav, pretože chodiť iba v nejakej koži z ťavej srsti a žiť niekde na brehu Jordána a živiť sa iba divým medom, proste medom divých včiel, pardon, a všelijakými kobylkami a ja neviem, akými príšerami, tak už to samé o sebe teda muselo byť veľmi zvláštne. Ale vieme, že prichádzali k nemu obrovské zástupy a on ich vyzýval k pokániu a čuduj sa svete, tí ľudia naozaj aj pokánie činili. Ale viete, ja túto otázku dneska nekladiem kvôli tomu, aby som tu hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ si zaslúži samozrejme, aby sme sa o ňom hovorili, ale to si možno necháme na inokedy. Mňa viac oslovila samotná tá otázka. Kto je dnes, teraz, v súčasnosti hlásateľ radostnej zvesti? Kto je dnes pripravovateľ cesty Pánovej? Pretože táto úloha vôbec sa neskončila smrťou, že Jánovi Krstiteľovi dal Herodes Agripa oťať hlavu. To vôbec nie je tak. On nebol jediný pripravovateľ cesty a on nie je jediný hlásateľ radosnej zvesti. Takže kto to je? Skúsime si na to zodpovedať a skúsime hľadať teda túto odpoveď možno aj spoločne. Podľa mňa je to ten, kto rád o Bohu rozpráva. Komu nedá, aby nerozprával o Bohu. Aby nevydal svedectvo o tom, kto je Boh, čo v jeho živote znamená, kto teda naozaj nejako žije tým, že Boh je pre ňoho dôležitý a preto o ňom rozpráva. A teraz som to najprv položil ako dal som to do rozkazovacieho spôsobu, že teda akoby odpoveď, že kto je pripravovateľ cesty Pánovej a hlásateľ radostnej zvesti, ten, kto rád o Bohu rozpráva. Ale teraz to položím ako otázku. Kto o Bohu rád rozpráva? Podľa mňa, lebo teraz je to vlastne o mojom svedectve, lebo nemôžem to povedať inak, môžem povedať iba to, čo sám prežívam, je to ten, kto pozná a vie, čo pre neho Boh urobil. To je ten, ktorý o Bohu rozpráva. Ak niekto rozpráva o Bohu nejako inak, lebo sú aj takí ľudia, ktorí o Bohu budú rozprávať, pretože majú naštudovanú trebárs teológiu. Je veľa ľudí, ktorí vyštudovalo teológiu a Boha nikdy nepoznali, ale vedia o ňom veľa rozprávať. Ale týmto smerom nepôjdeme a túto skupinu ľudí si všíma nebudeme. Je to ten, kto pozná a vie, čo pre neho Boh urobil. Pôjdeme touto cestou. Touto cestou. A znovu je tu dôležitá otázka. Čo teda pre nás Boh urobil? A položím túto otázku sám teraz pre seba v jednotnom čísle. Čo pre mňa Boh urobil? A budem to teda sa snažiť formulovať ako svoje svedectvo. Takže, poprvé, čo pre mňa Boh urobil? Stvoril mi túto zem. Viete, to, že hovorím osobnom v jednotnom čísle alebo v prvej osobe jednotného čísla, tak by som bol rád, keby ste vy hovorili si to sami pre seba. Teda, že je to nielen moje svedectvo, ale bolo by fantastické, aby to bolo aj vaše svedectvo. Stvoril Boh pre mňa túto zem. Viete, aké je to úžasné? Viete, aké je to nádherné a proste úchvatné? Ja som samozrejme tak trošku taký sledovateľ tých všelijakých pokusov, ktoré ľudstvo robí smerom do vesmíru. Všelijakých tých pozorovaní, všelijakých tých proste družíc, ktoré sa vysielajú. A fascinuje ma jedna vec, že ľudia strašne túžia objaviť nejaký život mimo našej Zemi. Že sa na to vynakladajú enormné prostriedky. Podľa mňa tie prostriedky, ktoré doteraz tie krajiny, ktoré teda majú ten kozmický výskum, vydali alebo použili tu na tejto Zemi, tak podľa mňa mohli sme mať už kompletné diaľnice na Zemeguli, alebo ja neviem, proste mohli sme urobiť kopu užitočných vecí na tejto Zemi. A tá otázka, prečo to ľudí fascinuje hľadať život na iných planetách alebo kde si inde vo vesmíre, tak mám také dôvodné podozrenie, že z veľkej miery vyplýva preto, že tí, ktorí sú proti nášmu Bohu, chcú dokázať, že život je niečo, čo vzniká nejako náhodou a čo môže vznikať kdekoľvek vo vesmíre nejakým samovoľným teda vývojom a nejakou evolúciou proste. Ja neviem, či existuje život mimo našej Zemi, ale ďakujem Bohu z celého srdca a z celej duše za túto zem, kde môžem žiť, lebo je tu všetko preto, aby som tu ja mohol prežiť plnohodnotný život a aby ho mohol prežiť ktokoľvek z nás. Táto zem bola presne takto stvorená a bola stvorená pre nás, pre ľudí. Pre žiadne zvieratá, pre žiadne rastliny, pre nás, pre ľudí. Tie zvieratá a rastliny boli stvorené pre nás, aby sme my ich s úžitkom používali a požívali a aby sme tu mohli mať plnohodnotný život. Takže to je prvá teda odpoveď, že teda ako poznám, čo Boh pre mňa urobil a čo teda pre mňa Boh urobil. Stvoril mi túto zem. Druhá vec je úžasné, že Boh mi dal mravný zákon. Že viem, čo je dobré a čo je zlé. Je to tak. Keď niekoho zabijem, keď niekoho okradnem, keď podvediem svoju ženu, keď olúpim svojho blížneho, pripravím ho o jeho majetok, keď proste urobím čokoľvek z týchto vecí, tak viem, že som to urobil zle. A viete, tento mravný zákon je dôležitý preto, lebo nám hovorí, že ak ho budem dodržiavať, tak kvalita môjho života bude neporovnateľne na vyššej úrovni a že bude moje svedomie oslobodené od mnohých a mnohých vecí, ktoré by inak ma mohli zaťažovať. Ale teraz povedal som tieto dve veci, že Boh pre mňa stvoril túto zem a dal mi mravný zákon. Ale viete, keby som zostal iba tu, tak by to bolo veľmi málo. To by bolo vlastne niečo také, že mohol by som povedať, áno, verím v Boha, je jasné, že treba dodržiavať nejaké mravné normy a samozrejme tie normy, ktoré sú v 10 Božích prikázaniach, sú super, sú dobré, v podstate sú neprekonateľné. A viete, tomuto opäť verí obrovské množstvo ľudí. Obrovské množstvo ľudí, a ktorí sa kvôli práve týmto dvom veciam identifikujú ako hlboko zbožní. Mal som takú nedávno takú skúsenosť, že zazvonila mi jedna dievčina, Rómka, a ja som otvoril dvere a pýtam sa jej, prečo si prišla? A ona hovorí, pretože som hlboko veriaca, tak som prišla k vám, pán farár, ako k hlboko veriacemu. A ja jej hovorím, vieš, medzi nami je jeden rozdiel. Ona, že aký je medzi nami rozdiel? Hovorí, ona hneď začala, že no ja som Rómka, aby nie ste. Hovorím, nie, toto není ako problém. To proste, takto sme sa narodili. Problém je v tom, že ty si hlboko veriaca, ale ja hlboko veriaci nie som. Ja nie som hlboko veriaci. A ona chudera zostala zarazená a mi hovorí, ako, že pán Boh stvoril túto zem a povedal, že nemáme kradnúť. Tak hovorím, tak to je super, že keď sa tohto držíš, samozrejme. A jej hovorím, ale vieš, toto je pravda, že ty tomu veríš a preto si myslíš, že si hlboko veriaca. Ja tomu verím, ale nie som presvedčený, že som nejako hlboko veriaci, lebo mám častokrát aj nejaké chyby, ktorých sa dopúšťam a tak ďalej. A jej hovorí, čo chceš? A čakal som, že naozaj bude pýtať nejaké peniaze. A mi hovorí, pomodlite sa za mňa, pán farár. Pomodlite sa za mňa. Hovorím, pomodlím sa za teba, ale keďže si hlboko veriaca, musí sa pomodliť aj ty za mňa. A ja som si myslel, že sa zháči. On hovorí, dobre, ja sa prvá pomodlím. Tak sa normálne za mňa pomodlila, aby mi pán Boh dal zdravičko, aby ochraňoval moje deti. Tak sme sa pekne za seba pomodlili, povedala dovidenia, pán farára, odišla preč. Ale povedal som jej, vieš, potrebuješ ešte ďalšie veci. Nielen veriť v Boha, že stvoril túto zem a že ti povedal, že nemáš kradnúť. Potrebuješ, aby do tvojho života vstúpil spasiteľ sveta. Aby zmenil tvoj život a aby ti ukázal, že môžeš dosiahnuť spásu a záchranu a večný život v Božom kráľovstve. Tak. A toto je teda tá ďalšia vec, ktorú nám Boh dáva a ktorá je strašne dôležitá. Ktorá je tak nesmierne dôležitá, že naozaj je potrebné, aby sme sa nad ňou zamysleli. Viete, keby pán Boh nám dal iba tento pozemský život, lebo tie prvé dve veci sa týkajú len pozemského života, tak bolo by to proste len pre pozemský život. Bolo by to niečo také, že sa narodím, žijem tu dobre, žijem tu ako slušný, dobrý človek, ako teda veriaci, ktorý verí v Boha, ale potom zomriem a koniec. Definitívna bodka. Tak musím povedať, že toto by bolo niečo, s čím by som nebol spokojný, čo by ma neuspokojilo a čo by proste nenapĺňalo môj život. Lebo v skutočnosti, možno, že pri mojej náture by som si povedal, tak na takúto vieru sa, a na takéto mravné hodnoty sa môžem vykašľať, keď vo smrti nič nie je. Prečo? Prečo, keď si môžem niečo utrhnúť, urvať, niečo viacej ku sebe nejako nahrabať? Prečo by som to nemal robiť, keď po smrti nič nie je? Ale vďaka Bohu nie je to tak. Vďaka Bohu, že smrť na tejto zemi, tá telesná smrť, ktorú sa samozrejme často stretávame, je iba rozlúčkou s bolesťou, utrpením, hriechom a smrťou. Pre nás veriacich. Pre nás veriacich. Pretože my veríme, že toto všetko tu zostáva, telo je z prachu a do prachu sa navracia. Ale Boh nám ponúkol večný život. A o tom to je ten hlásateľ radosnej zvesti. Toto je úloha hlásateľa radosnej zvesti. Tak tu je to pekne preložené do slovenčiny, ale teraz hovorím pre kresťanov, pre tých, ktorí rozumejú náboženské reči. Je to hlásateľ evanjelia. Lebo radosná zvesť nie je nič iné ako evanjelium. Evanjelium je grécke slovo, ktoré prekladáme ako radosnú zvesť. A viete, keď poviem kresťanovi, že som hlásateľ evanjelia, a keď mu poviem pozor, ale aj ty si hlásateľ evanjelia, tak vlastne chcem povedať a hovorím toto. Našou úlohou na tejto zemi je, aby sme ľuďom ukázali na kríž Ježiša Krista a aby sme im povedali, ak Ježiša Krista, jeho obeť na kríži, stiahneš na seba, že on tam zomrel za teba, za tvoje hriechy, za to, aby si bol od nich očistený, tak potom dostaneš nový život, ktorý sa už nikdy nekončí. Sú tam okolo toho ešte všelijaké veci, o ktorých sa môžeme baviť na iných fórach, ako to je teda s tou eschatológiou, koncom, pozemským telom a novým telom, duchovným telom a tak ďalej. Ale v princípe to takto funguje. Toto je dôležité. Viete? Ale teraz je dôležitá otázka. Kto môže byť hlásateľ evanjelia? Kto môže byť hlásateľ evanjelia? A teraz naberiem odvahu a Martin, povedz nám, čo si myslíš, že kto môže byť hlásateľ evanjelia. Skús to tak krátko povedať.
No podľa mňa ten, ktorý pozná spasiteľa, tak ako si povedal, ten, ktorý ho pozná osobne. To znamená, že má skúsenosť s jeho duchom svätým vo svojom živote a s jeho pôsobením.
Dobre, ďakujem. Dorotka, súhlasíš s tým?
Áno.
Áno, súhlasíš s tým, čo povedal Martin?
Áno.
No super. Viete, kto sa zamiloval do nášho pána. Samozrejme, sú biblické citáty, ktoré by potvrdili to, čo hovorím, ale chcem to povedať tak civilne, lebo my častokrát hovoríme, že musíš poznať Ježiša ako svojho osobného spasiteľa, prijať ho ako osobného pána a tak ďalej a tak ďalej. A mám taký pocit, že niekedy tomu ľudia celkom nerozumejú. Ja tomu presne rozumiem, čo prežívam, pretože sú to emocionálne záležitosti, ktoré sú vo mne a ktoré tak môžem nejako opisovať. Ale ľudia nechápu vo svete jednu vec, že náš Boh je tak reálne prítomný, je tak skutočne medzi nami, že môžem sa do ňoho zamilovať, ako som sa zamiloval do svojej ženy. Že naozaj to takto funguje. Že naozaj to tak je. A keď sa do ňoho zamilujem a keď som sa do ňoho zamiloval, lebo takto to musím povedať, tak som zrazu pochopil, že som sa zamiloval do najväčšieho zdroja lásky, aká vôbec na tejto zemeguli a v tomto vesmíre existuje. Že toto je naozaj skutočná pravda. Že taká číra, obrovská láska, viete, apoštol Pavel hovorí, že nedá sa nejako obsiahnuť tá jeho láska. Je tak široká, že proste nevidíme, tenko aj vysoká, proste nemá hranic, o to ide. Tá Božia láska nemá hranic. A my to môžeme reálne zažívať. A reálne to zažívame. My, kresťania, ktorí sme toto prijali, reálne zažívame, že táto Božia láska takto reálne pôsobí. A že naozaj takto Boha, keď milujem, tak mám s ním kontakt. Mám s ním bezprostredný vzťah. Tak ako mám so svojou ženou, alebo so svojimi deťmi, alebo so svojimi priateľmi, alebo bratmi a sestrami v cirkevnom zbore. Že je to proste tak. A keď takto si zamiluješ Boha a keď o tomto budeš hovoriť, tak budeš hlásateľ evanjelia. Veľa farárov a veľa aj teda kazateľov a povedzme tých svedkov Ježíša, ktorí hovoria o Bohu, radi rozprávajú, tak prežívajú častokrát taký handicap, že tak radi by to tými slovami vyjadrili, viete, že tak konkrétne tú pravdu Božiu podali, že nezvratne, aby ten chudák, koho evangelizujú, koho teda komu o tom Bohu rozprávajú, aby pod ťarchou tých argumentov proste prijal tú našu, to naše presvedčenie, viete. A ja teda s tým samozrejme celý život zápasím a budem zápasiť asi, ale v takých jasných chvíľach si uvedomujem, že jedine, čo môžem urobiť, je vydať svedectvo o tom, že milujem svojho Boha. A že nič lepšie na tomto svete som nemohol urobiť. A že tá perspektíva, ktorú mi on ako môj milujúci otec, ako môj milujúci Boh ponúka a ukazuje, je niečo, čo mi nikto iný neponúkol, neukázal a nepreukázal. A tak teda skús to. Skús to, že či to je pravda a keď to skúsiš, keď už nevieš, ako ďalej z konopy, keď si už udupaný a starostiami proste ubitý a keď už tento COVID s prepáčením možno, že aj trošku lezie do hlavy a keď už teda z tej samoty a z toho všetkého, z tých obmedzení už nevieš, si bezradný, tak otvor svoje srdce milujúcemu Bohu a neobanuješ. Proste je to tak. Mám svojho pána, svojho spasiteľa Ježiša v srdci. A rád o ňom rozprávam. Rád o ňom rozprávam, lebo môj záchranca, lebo mi dáva večný život. A ten večný život nie je tu len pre mňa, ale aj pre teba, pretože Ježiš nerobí rozdielu. Ježiš si nevybral iba určitú skupinu ľudí a povedal, tak títo budú zachránení. Sú síce ľudia, ktorí to tvrdia, ale ja tomu neverím, že sme predurčení k spáse a predurčení k zatrateniu. Ja som hlboko presvedčený, že všetci sme predurčení k spáse a k záchrane. Že to, čo prežívam ja, to, čo hovoril Martin, to, čo potvrdila Dorotka, že toto všetko môžete prežiť aj vy. Tak neváhajte. Poďte k nemu. A keď pôjdete k Ježišovi, tak vám garantujem jednu vec. Nikdy neobanujete. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, náš Pane, za tento čas, ktorý si nám dal, keď môžeme byť takto zhromaždení v tejto malej skupinke, ktorá môže pripravovať služby Božie. Ale ďakujem ti za všetkých tých, ktorí nás počúvajú a budú počúvať. A tak ťa prosím, Pane, aby si konal aj v našich srdciach, ale konal aj v ich srdciach, aby naozaj sa menili, aby tie srdcia nezostali chladné, ale aby okúsili aj oni z toho prenesmierného zdroja tej nekonečnej lásky, bezhraničnej lásky, ktorú máš ty a ktorú chceš im dať, lebo stojíš pri dverách každého jedného z nás, pri srdci každého jedného z nás a klopeš a chceš k nám vojsť, nie preto, aby si nám niečo skonfiškoval, zhabal, ale ak tak jedine, aby si zlikvidoval z hriech a zlo, ktoré nás trápi a aby si nám nás zahrnul touto láskou, zahrnul nás svojou milosťou, svojim milosrdenstvom, svojou nesmiernou milosťou, ktorá naozaj otvára nám brány Nebeského kráľovstva. Preto si prišiel. A preto som nechcel hovoriť to klišé o Jánovi Krstiteľovi, ako možno, že bude zaznievať možno v iných kázniach, a verím, že to bude požehnané a prosím, aby boli samozrejme všetky tieto kázne požehnané. Ale teším sa, Pane, za to, že si už súčasťou môjho života a že si a môžeš byť súčasťou života aj každého jedného, kto ťa ešte nepoznal. A ďakujem ti za všetkých, ktorých súčasťou života už si. Nech je požehnané, zvelebené a oslávené tvoje sväté meno, keď ešte k tebe takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, teraz hovorím možno viacej ku členom nášho cirkevného zboru. Chcem vám povedať, že čo sa týka služieb Božích počas sviatkov, prosím, sledujte pozorne našu webovú stránku resbb.sk, prípadne si zavolajte na farský úrad a tam sa dozviete teda presné informácie, ako to bude počas sviatkov. Žiaľ, tie zmeny sú veľmi rýchle a my naozaj ešte možno presne nevieme, ako to bude, ale samozrejme minimálne tie štedrovečerné služby Božie a tie služby Božie na Starý rok pripravíme do Slobodného vysielača, ale ak to bude možné, tak by sme sa stretli aj na službách Božích v Kostole. Takže prosím, sledujte našu webovú stránku alebo teda zavolajte si na farský úrad, kde vám poviem presne, ako to so službami Božími počas sviatkov bude. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Počas záverečnej liturgie zaspievame najprv prvé dva verše piesne číslo 20. Prvé dva verše piesne číslo 20. Potom bude nasledovať antifona číslo 4. A potom po Aronovskom požehnaní zaspievame tie druhé dva verše piesne číslo 20 na záver.
Pripravujte cestu Pánovi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, kráľu večnej slávy, ktorý si nám svojim príchodom priniesol nebeskú milosť, stvor v nás, prosíme, mocou ducha svojho nový život a dokonaj dobré dielo, ktoré si v nás začal. Potež svojim príchodom všetky strápené srdcia, ktoré sú zaťažené vinami vlastného života. A daj nám nastávajúce vianočné slávnosti svetiť v istote, že si blízko. Napokon popraj nám pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum, aby sme ho vo svojich srdciach mohli prežívať účastne a tam potom večne. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.